соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлыұлы. 2009 жылы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 20 миллион тоннаға жуық шикізат өндіруді жоспарлап отыр. Павлодарға жұмыс сапарымен келген компания басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, өткен жылы Қазақстан шамамен 70 миллион тонна мұнай өндірсе, биыл 73 миллион тонна өндіру жоспарланған. Оның ішінде өткен жылы Қазмұнайгаз 18,2 миллион тонна өндірді, ал биыл 19,3 миллион тонна өндірмекші. Жексенбі күні Ауғанстан үкіметінің делегациясы президент Барак Обама бастаған үкіметтің жаңа стратегиясын талдау үшін Вашингтонға аттанды. Ауғанстан делегациясын сыртқы істер министрі Датфар Аран Гинспанта бастап барады. Өткен сенбі күні ақш конгресінің өкілдері палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи жаңа стратегияны Ауған президенті Хамид Карзаймен талқылады. Ауғанстанда коалициялық күштер мен тәліптердің өзара шайқасында 14 тәліптің көзі жойылды. Жергілікті биліктің мәліметінен қарағанда елді оңтүстігіндегі Кандагар қаласының түбінде полиция күзетіне тасадан шабуыл жасалды. Екі полицей жараланып, атыс жексенбінің таңына дейін жалғасып, 6 тәліп оққа ұшты. Көрші Гельменд өлкесінде содырлар келе жатқан шағын автобусқа әуеден соққы беріліп, олардың 8-і жер құшты. Ақш армиясы өткен аптада Ауғанстанның батысындағы Герат өлкесінде әуе соққысының салдарынан 13 бейбіт тұрғын мен 3 тәліптің қаза тапқанын растады. Жексенбі күні Аустралияда Виктория штатындағы орман тоғайдың өртенуінен қаза тапқандарды аза тұтты. Бүкіл елде осы рәсім қоңырау шалудан басталды. Соңғы мәліметке қарағанда құрбандардың саны 200-ден асты. Осы жолғы орман тоғайдың өртін ел тарихындағы ең ірі өрт деп атап отыр. Аза тұту рәсімінде Аустралия премьер-министрі Кевин Рад халыққа өртеніп кеткен баспана үйлерін қалпына келтіруге көмек көрсетуге уәде берді. Аустралияның оңтүстігіндегі өрт 7 ақпанда бұрын-соңды болмағандай кең жайылды. Баспанасынан айырылған халықтың көпшілігі тұрғын жерлеріне орала алмай жүр. Жексенбі күні Словакия елінде де жол апатынан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Өткен сенбі күні жол апатынан 12 адам қаза болып, кем дегенде 20 кісі жараланды. Брезно қаласының іргесіндегі темір жол өткелінде қала сыртына қатынайтын пойыз бен жолаушы автобусы қақтығысып қалды. Тергеудің бастапқы мәліметі бойынша апатқа автобустың жүргізушісі айыпты көрінеді. Автобустың ішінде тау шаңғысын тебуге курортқа бара жатқан 36 жолаушы отырған. Қытайда көмір кенішіндегі газдың жарылысынан қаза тапқандардың саны 73-ке жетті. Жергілікті баспасөзге сілтеме жасаған бас ақпарат құралдарының хабарлауынша 113 кенші ауруханаға жеткізіліп, 21-і ауыр халде жатыр. Тағы ондаған адам үйіндінің астында қалды. Шаньси өлкесінің астанасына жақын көмір шахтасында жарылыс болған сәтте 400-ден астам кенші болған. Бұл апат 2007 жылдың 90-нан кейінгі ең ірі қайғылы оқиға болуы мүмкін. Тағы да осы Шаньси өлкесіндегі 2007 жылғы апатта 105 кенші мерт болған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналады. Германия канцлері Ангела Меркель ұзақ мерзімге негізделген қаржы реформалары бойынша уәжге келе аламыз деген үмітін білдірді. Өткен аптада неміс нарығында тағы да бағалардың құлдырағаны байқалып, мейлінше жапа шеккен банктерді мемлекет меншігіне сатып алу мүмкіндігі туралы сөз бола бастады. Сенбі күні Ирландияның астанасы Даблинде бюджет саласы қызметкерлерінің айлық жалақысын қысқарту жоспарына қарсы наразылық шеруіне 100 мыңдай адам шықты. Ал Берлиндегі басқосудың басты мақсаты жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжіліс қарсаңында экономиканы ұжым болып қалпына келтірудің барлық жолын пысықтау болып отыр. Жексенбі күні Мәскеудің түбіндегі Химки қаласында саяси оппозиция әділ сайлау үшін шарасын өткізді. Сайлау алды науқаны барысында әкімшілік ресурстарды пайдалануға қарсы наразылық шарасына қала әкімдігіне үміткер Евгения Чирикованың үзеңгілестері қатысады. Чирикова Химки орманын қорғайтын қозғалысының серкесі болып табылады. Оны алғашқыда үміткер ретінде тіркегісі келмеді. Оған қоса оппозициялық үміткердің насихатшыларын милиция талай рет негізсіз ұстады. Химки әкімін сайлау 1 наурызда өтеді. Ресейдің Алтай республикасының астанасы Горно-Алтайск қаласында қарақшылық аңшылыққа қарсы наразылық митингісіне 400-дей адам жиналды. Оның ұйымдастырушылары 9 қаңтар күні Алтай тауында Ми-8 тікұшағының апатқа ұшырауы себептерін тиянақты тергеуді талап етеді. Ол апаттан 7 адам, оның ішінде Ресей президентінің мемлекеттік думадағы ресми өкілі Александр Косопкин қаза тапты. Бір мәліметке қарағанда тікұшақтың жолаушылары қызыл кітапқа ілінген арқарларды атып алу үшін ұшып шыққан көрінеді. Эхо Москвы радиосының хабарлауынша митингіде заң алдында барша жұрт бірдей, билік ішіндегі паразиттер құрысын деген үндеулер көтерілді. Митинг өткізуге қала әкімдігі рұқсат берді. Дагыстанда содырлардың ізін кесу мақсатындағы арнайы операция аяқталды. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің аймақтық басқармасының хабарлауынша, жексенбінің таңында спецназ бөлімі күдіктілер паналаған Энгельс көшесіндегі үйге басып кірді. Бір содыр оққа ұшып, оның жанында болған әйел ұсталды.